Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarbayeva kutilmaganda Instagram va Facebookdagi akkauntlarni o'chirib tashladi yoki ularga kirishni butunlay cheklab qo'ydi. Uning sahifalariga kirishga urinayotgan foydalanuvchilar endi kontent o'chirib tashlangan yoki unga kirish cheklab qo'yilgan bo'lishi mumkin va siz noto'g'ri havoladan foydalangansiz hamda sahifa o'chirilgan bo'lishi mumkin degan xabarlarni ko'radi. Bu Aliya Nazarbayeva Qozog'istondagi norozilik namoyishlari va tartibsizliklar haqida oiladan birinchi bo'lib izoh bergani va ommaviy axborot vositalari uning vatanini tark etgani hamda Birlashgan Arab Amirliklarida ekanligiga e'tibor qaratganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. Aliya Nazarbayevaning Dubayga jo'nab ketgani haqida uning Instagram akkauntidagi ma'lumotlar darak bergandi. Qozog'istonning sobiq prezidentining kenja qizi 41 yoshda, u biznes, ijtimoiy faoliyat, xayriya va kino ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 2017-yilning noyabr oyidan buyon mamlakatda tashkil etilgan ekologik tashkilotlar uyushmasi rahbari lavozimini egallab keladi. Ma'lumot uchun 2019-yil mart oyida prezident lavozimini Qosim-Jomart To'qayevga topshirdi. Elboshi rutbasini olgan va xavfsizlik kengashini boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev Qozog'istondagi namoyishlar avj olishi fonida xavfsizlik kengashi boshqaruvini ham qo'sh qo'llab prezident To'qayevga topshirdi. O'shandan buyon uning qayerdaligi shubha ostida. Garchi Nazarboyevning atrofidagilari 8-yanvardan boshlab tilga kirib, uning mamlakatda bo'lib turganini aytayotgan bo'lsa-da, sobiq prezident hozirgacha hech yerda ko'rinish bermadi. Hatto to'ng'ich qizi deputat Dariga Nazarboyeva ham 11-12 yanvar kunlari bo'lib o'tgan parlament yalpi majlisida ishtirok etmagan. Uning koronavirusga chalingani va kasallik sabab ta'tilda ekani aytildi. Nazarboyev ko'rinish bermayotgan bir vaqtda esa uning hatto sog'lig'i haqida mishmishlar tarqala boshladi. Namoyishlarda esa sobiq prezidentning Olmaotadagi saroyi yoqib yuborildi, haykali qo'parib tashlandi. Eslatib o'tamiz, namoyishlar davom etayotgan bir paytda Aliya Nazarboyeva Buyuk Britaniya fuqaroligini olish maqsadida mamlakatdan 300 million dollar olib chiqib ketgan va Londondan uy sotib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.